Þingmaður Suðvestur kjördæmis Óli Björn Kárason svarar andsvar í síðara sinni.
Sko, það nú ekki eins og að það sé ekki verið að íta undir hér vistvænni bíla með niðurfellingu vörugjalda og fleira, þannig að það nú verið að stíga skref í þá átt og ég vil minna háttvirta þingmann á það að þeir nýju bíla sem eru að koma hingað til landsins eru þetta miklu umhverfisvænni ef við getum notað þá orð heldur gamlir bílar og þá mættu í rauninni bara snúa dæminu við og velta því fyrir sér ef að það þannig að við ætlum að ná alvöru árangri eigum við þó ekki að fara velta því fyrir okkur að ríkir heillega að fara að kaupa út alla bíla sem eru eldri en 5 ára og eyða eins miklu og þeir gera með gamlar dísilvélar og bensínvélar sem að menga kannski jafnvel helmingi meira heldur en nýja bíla. Það verið hvati sem að ég verið til í að ræða og mér þætti það bara góð hugmynd þó ég sé ekki búin að hugsa hana alveg til enda.